La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua discuția despre împrumuturile dintre persoanele fizice, dar vă reamintesc la începutul întâlnirii un scurt rezumat al emisiunii de data trecută. Am vorbit atunci despre oportunitatea împrumutului. Este foarte important ca atunci când ne împrumutăm să nu fie pentru nevoi imaginare sau să nu fie pentru mofturi. Am făcut o distinție fundamentală dintre dobândă, împrumutul pentru dobândă și împrumutul camătă. Ce este cămătăria care, după cum vă amintiți, este interzisă de lege. Apoi am vorbit despre împrumut dintr-o dublă perspectivă, cel care are nevoie de un împrumut și cel care acordă împrumutul și în cele din urmă este o chestiune care ține de înțelepciune. Cât să împrumuți, ca în cazul în care cel care este creditat nu mai poate rambursa, să nu-ți creeze o mare problemă, să nu-ți creeze o povară, să nu cazi și tu odată cu el. Dar sunt și alte chestiuni pe care le putem discuta despre împrumuturile dintre persoanele fizice împreună cu domnul Eduard Călugăru, trezorier al Bisericii Adventiste. Bine ați revenit!
Mă bucur să ne reîntâlnim.
V-am întrebat în ultima noastră întâlnire și reiau această problematică. Mai poate fi folosită Biblia, mai pot fi folosite unele texte din Vechiul Testament în special, ca sursă de morală, sursă de drept pentru problemele de astăzi și noi discutăm în contextul împrumuturilor între persoane fizice. Nu discutăm despre împrumuturile cu instituțiile bancare. Mai poate fi Biblia o sursă de morală, de drept?
Am observat că din ce în ce mai mult se vorbește în domeniul acesta economic despre etică, adică o etică a afacerilor. Da. Și chiar ieri am auzit despre un seminar cu acest titlu. Cred că oamenii constată că și în acest domeniu este nevoie, dacă nu de o morală, pentru că nu mai vorbesc neapărat de o morală și atunci cu gândul te duci la cea creștină, măcar de o etică. Adică trebuie să fie niște norme dincolo de cele economice de care trebuie să ții cont. De exemplu, ce faci cu profitul? Dacă reinvestești, în ce anume trebuie să-l reinvestești? Sau în ce măsură ții cont și de domeniul social atunci când ai un câștig dintr-o afacere? Toate acestea ne spun că Biblia nu s-a epuizat, nu și-a terminat mesajul. Pentru un creștin, mi se pare normal ca aceste norme să fie mai mult decât etice, să fie morale și, bineînțeles, să fie cele pe care Biblia le prezintă și în domeniul afacerilor, dar și în viața obișnuită pe care o avem.
Da, sunt două chestiuni fundamentale. Pe de o parte, dacă Biblia este o sursă de morală pentru subiectul despre care noi vorbim, împrumuturile dintre persoanele fizice, sau dacă, și sunt destule texte care reglementează tehnic acest aspect, dacă și aici mai este o sursă de drept pentru noi. Și mă gândesc în special la diferențierea dintre împrumutul pentru fratele tău, pentru nevoile lui, mai ales atunci când este sărac, sau împrumutul dat unui străin. Mă refer și la cei care garantează împrumutul. Și în Biblie sunt câteva chestiuni tehnice. Dacă omul garantează cu un animal, cu o haină, cu ceea ce este fundamental pentru a supraviețui, nu te folosi de acea garanție. Până seara, pentru că după aceea, dacă tu uzezi de dreptul tău în continuare, omul acela nu va putea să-ți ramburseze creditul. Deci sunt câteva chestiuni tehnice. Biblia, astăzi, dacă o folosim, unde mai folosim? Doar în zona moralei? Poate chiar în zona eticii? Sau și în chestiunile care țin de tehnică? De detaliile pe care le stabilesc astăzi juriștii, spre exemplu?
Eu personal, în viața mea, aplic aceste reguli și le văd încă valoarea. Nu știu în ce măsură ele pot fi impuse altcuiva. Aici sunt legile statului, să zic, de care ne lovim, dar am văzut că ele sunt eficiente. Dacă ții cont de ele sau dacă încerci să le pui în practică și astăzi, vezi într-adevăr că ele operează și sunt valabile.
Vreau să vă dau două citate pentru început. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, ce spune? Religia creștină nu mai privește în trecut. Nu mai înfierează împrumuturile și dobânda, mai ales astăzi, când dobânda este motorul bunăstării. N-aș spune chiar că este motorul bunăstării dobânda, ci mai degrabă creditul. Dar aceasta este afirmația domnului Vasilescu. Sute de milioane de oameni au ajuns la bunăstare prin împrumuturi și dobânzi. S-a ajuns la democratizarea finanțelor, toată lumea are acces la împrumuturi. Este cert că multe cuvinte au caracter convențional. Camăta, spre exemplu, despre care am vorbit în ultima întâlnire, este dobândă exagerată, nemiloasă, luată pe împrumuturi date ilegal. Dobânda în economie este prețul banilor pe piața liberă, pentru că trebuie să înțelegem și banii au prețul lor.
Dânsul vorbește aici despre acest mecanism care, funcționând, ajută foarte mult economia. Faci un credit, faci o acțiune economică, câștigi, dai înapoi și creditul, îți mai rămân și ție bani, ai ajutat niște oameni să aibă locuri de muncă și toate lucrurile astea, într-adevăr, cunosc o altă realitate față de situația Bibliei, mediul de atunci economic, care însemna foarte mult proprietate privată și totul aici se centraliza pe familia care era extinsă, bineînțeles, adică și robi și străinii care lucrau acolo. Însă lucrurile funcționează în felul acesta și sunt de acceptat în niște limite. În momentul în care dobânda aceasta acoperă doar niște costuri, să spunem, are într-adevăr o justificare, în momentul în care dobânda este doar nevoia unora de a avea acces la lichidități și resursele pe care le deții tu și le dai la un preț foarte mare, se pune problema într-adevăr cât de etic este lucrul acesta. Sau ce faci cu profitul care îl obții? Aici cred că este lucru de discutat. Nu cred că este marea problemă doar a spune, sau știu, nu rezolvăm problema aceasta doar a spune că trăim într-o altă realitate. Da, economia este alta. Industria s-a dezvoltat foarte mult. Lucrurile stau diferit. Banul înseamnă acum ceva mult diferit și are o putere foarte mare față de Vechiul Testament, de exemplu. Da? În condițiile acestea, întrebarea rămâne, Biblia, eu știu, este depășită? Adică când spune acolo să nu te împrumuți, înseamnă că, eu știu, spune o poveste? Nu. Spune că împrumuturile sunt foarte riscante.
Da, este înțelept să nu.
Și pentru oamenii, cel puțin persoane fizice, care reușesc să nu se împrumute sau să se împrumute foarte redus, adică împrumuturi care nu sunt cu, eu știu, cu un risc ridicat. Te împrumuți la părinți, te împrumuți la...
Cred că nici nu puteau să se împrumute sume foarte mari, pentru că nu puteau garanta.
Da.
Ajungeau la un moment dat să garanteze cu viața lor sau cu prețul lor pe piața liberă, pentru că deveneau sclavi. Atunci nu puteai să ceri un împrumut foarte mare, pentru că tu, dacă nu puteai rambursa, deveneai sclav pentru celălalt. Și prețul tău era prețul pieței. Cred că și atunci funcționa o piață care reglementa totuși prețurile.
Da, dar acest împrumut nu cred că trebuie privit altfel astăzi, deși economia s-a schimbat. Poate că dacă ești un om de afaceri, într-adevăr, îți faci niște socoteli, dar dacă ești persoană fizică, cred că poți să stai liniștit și fără împrumuturi. Sau împrumuturile trebuie să fie într-un cadru foarte bine acoperit.
Acestea sunt niște reguli de, cum se numește astăzi, prudențialitate. Și Biblia nu oferă sfaturi tehnice, ci sfaturi care țin mai degrabă de înțelepciunea omului care a ajuns într-o anumită situație, are nevoie de un împrumut. Dar vreau să mai folosesc un citat din istoricul Zoe Petre, care subliniază încă o dată această diferență dintre cele două lumi. Lumea Bibliei, lumea Vechiului Testament, sau Antichitatea în general, și lumea în care trăim noi astăzi. Se fac ajustări ale doctrinei. Foarte interesant. Se fac ajustări ale doctrinei, pentru că este clar că economia își avea regulile ei și se ajungea până la urmă la bogăție ca expresia bunăvoinței lui Dumnezeu față de cel care o are. Acum rămâne discutat dacă ajustările doctrinei se fac în funcție de o lumină în plus, de revelație, sau doar pentru că noi simțim că trăim în altă lume care nu se mai potrivește cu înțelepciunea pe care o aveam înainte. Cum face ajustările? În funcție de o înțelegere mai adâncă a textului biblic? Sau pentru că pur și simplu ai nevoie că așa ți impune economia? Asta este o întrebare. Interdicția de a practica dobânda, despre asta vorbește doamna Zoe Petre, vine din orizontul unei economii non-monetare, care era economia lumii antice. În antichitate exista, trebuie să spunem, exista monedă. Dar mentalitatea de ansamblu considera moneda ca pe o formă inferioară și uneori degradantă a avuției. Adevărata avere era pământul. Pământul era averea bună, aducătoare de virtute, și asta nu numai pentru creștini. Aristotel, de pildă, spune că există două feluri de avuție. Avuția naturală, cea care crește în pământ, vite, sunt animale care se înmulțesc, și o avuție nenaturală, distorsionată, este avuția în bani. Bani care își sporesc valoarea. Ori asta exprimă un punct de vedere foarte general care era valabil și în spațiul Israelului antic. În plus, adaugă istoricul Zoe Petre, în vremurile acelea lumea trăia în sărăcie, iar mesajul creștinismului axat pe virtutea disprețului față de valori materiale era mult mai ușor de asimilat de pături largi ale societății. Înainte de a deveni scop, banii au fost un mijloc. Multe cetăți grecești antice, grecii nu aveau drept de vot decât dacă dețineau pământ. Așa că primul lucru pe care îl făceau proaspăt îmbogățiți era să cumpere pământ pentru a căpăta putere. Apoi vorbește despre băncile călugărilor, vorbește despre ordinul templierilor, care a plecat de la un grup restrâns, exclusivist, de cavaleri, oameni care se închinau Domnului, ca mai apoi să devină un fel de elită a finanțelor. Vorbește și despre papalitate, care acumula averi fabuloase. Există o istorie a creditului, există o istorie a dobânzii și impresia mea este că toate reevaluările doctrinare nu pleacă de la o nouă lumină biblică, pleacă de la un context economic la care Biblia a trebuit să se ajusteze, să se modifice puțin, să se adapteze. Aceasta este premisa de la care plecăm? Trăim în altă lume, așadar și doctrina trebuie să se schimbe?
Bine, nu Biblia s-a schimbat, ci oamenii au schimbat Biblia cumva sau interpretarea Bibliei ca să se potrivească. Eu mă gândesc că pentru un creștin exemplul suprem este Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos vine într-un moment diferit de începuturile statului evreu, iar Domnul Hristos demonstrează că lucrurile pot fi trăite în felul acesta. Și mai spun ceva la un moment dat, chiar când a fost întrebat de Pilat. Spune, împărăția mea, da, sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Adică Biblia nu te cheamă să te adaptezi unei situații în care ești, ci te cheamă ca să rămâi fidel unui Dumnezeu, să crezi în El și să crezi că principiile pe care le ai sunt universale și pot într-adevăr să rezolve situațiile cu care te confrunți.
Dar vă întreb ceva totuși. Dacă în creștinismul istoric a existat un dispreț față de averea în bani, și mai mult decât atât, era interzisă dobânda. Totuși, dacă ne raportăm la Biblie, noi nu găsim o interdicție a dobânzii. Deci, cred că ar trebui să facem o distinție între mesajul creștinismului istoric și care a trecut prin anumite etape și Biblie.
Probabil că dacă luăm percepția de astăzi, care este față de cineva care, într-adevăr, este în evidență prin bogăție, în niciun caz nu este una de, eu știu, respect, de apreciere. Și oamenii se întreabă, dar cum a făcut banii ăștia? Dar pe ce îi folosește?
Legitim întrebarea.
Dar uite, eu știu, cum, eu știu, îi risipește și toate celelalte. Și iată că bogăția nici astăzi nu este neapărat diferit privită ca atunci. Atunci eram bani, acum poate lucruri materiale. Nu neapărat conturile contează, adică undeva un grafic al conturilor. Dar se uită la lucrurile materiale pe care omul le are și le afișează și atunci oamenii au anumită atitudine. Nu cred, așa am verificat în viața mea, așa îmi spune Biblia, nu cred că un creștin astăzi este omul care trebuie să, eu știu, să spună că ceea ce Dumnezeu îi spune este neoperabil sau că deja este pus la naftalină, nu mai este valabil pentru astăzi. Într-adevăr, nu este o interdicție categorică, cum e, de exemplu, legat de viață în cele 10 porunci, să nu ucizi. Da? Nu spune Biblia să nu iei în nicio situație, niciun fel împrumut sau să nu iei dobândă în niciun fel. Dar totuși reglementat ceea ce natural omul aici e greu să se limiteze. Și spune în felul următor, dacă este totuși fratele tău, nu-i lua dobândă. Păi stau să mă gândesc asta, atunci dacă eu dau un împrumut fratelui meu.
Da, întrebarea este ce însemna fratele.
Da, însemna ce mai mult
nu
decât
doar,
astăzi.
Nu
da.
Doar fratele de sânge.
Da, și de credință, de neam.
Național.
Da.
Adică la evreu.
E adevărat, dar cel cine cerea? Cerea cel care într-adevăr avea nevoie. Și fiind frate, adică fiind apropiat prin aceste legături, care nu erau doar de naționalitate, ci erau și de religie, erau mult mai extinse.
Da, erau și prozeliți.
Da. Se cunoștea situația respectivului, adică știai că omul nu se împrumută la tine ca să ducă, eu știu, să ducă la zei, jerfe, sau eu știu, la greci, sau în altă parte. Deci știai că are o situație. Ei, fratele tău, dacă este în situația aceasta, nu-i da bani cu dobândă. De ce? Pentru că atunci omul știa că nu este cazul să-l exploateze pe celălalt. Da? Adică erau totuși niște norme puse în condiții de atunci. O normă care cred că și astăzi operează. Adică dacă acum denumim legătura aceasta de frate, să ne gândim la fratele de corp. Îi iei dobândă dacă îi dai niște bani?
Evident că nu.
Bine, dacă omul are mai mult decât tine și îți mai cere mai mulți bani ca să facă nu știu ce afaceri, poți să-i spui, mă, dacă câștigi totuși, nu m-aș da înapoi să te gândești că te-am ajutat. Bine, sunt niște relații între frați, dar nu-i pui condiția asta. Adică
da, nu se poate reglementa. Aceasta da, este la bună înțelegere.
Da, și nu te poți manifesta în felul acesta, adică să profiți de o nevoie a celuilalt. Cam asta este.
Dar coreligionarul, aici situația se schimbă? Adică cel care are aceeași credință cu tine și este o întrebare care are o anumită greutate când ne gândim la neoprotestantism în România. Da? Pentru că sunt biserici mai mici, oamenii se cunosc, există alte relații, dar dacă aș pune această întrebare gândindu-mă la biserica ortodoxă, păi fratele înseamnă tot poporul român, aproape tot poporul român. Sau biserica catolică, nu neapărat în România, dar în Italia, în Polonia, în Spania, păi acolo aproape tot poporul e catolic. Cum mai funcționează totuși textul biblic în acel context? Pentru că în biserica mea aș zice că funcționează, că e o biserică mai mică, ne cunoaște mai bine, există alte relații între oameni, dar dacă aplicăm același principiu în biserica ortodoxă...
Da, numai că vedeți aici apartenența la un grup religios nu este dată doar de o anumită calitate de membru obținută într-un fel sau altul, cândva. Ci este mai mult decât atât. Și dacă omul acela este de aceeași religie cu mine, poate că nu-l cunosc, dar totuși trebuie să-l judec ca fratele meu. Adică trebuie să-l judec ținând cont că mi-este apropiat.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar în privința dobânzii?
Păi la asta mă refeream. Adică trebuie să-l ajut. Dacă este într-o situație, trebuie să-l ajut. De ce? Pentru că ne unesc mai multe lucruri. Inclusiv o misiune pe care o avem. Nu doar, eu știu, o nevoie în care am intrat, el sau eu, ci este mai mult decât atât. Adică existăm, suntem împreună și avem o misiune de dat mai departe. Eu nu pot să te las pe tine să dai un mesaj fals. Și dacă Dumnezeu m-a ajutat pe mine, înseamnă că prin mine vrea să te ajute și pe tine și mesajul să fie unitar. Deci lucrurile eu le văd mai complexe și mai întregi. Cineva ar putea să zică, bine, dar nu ești frate cu toată lumea, adică toți suntem din Adam și până la urmă toți suntem frați. Da, e adevărat. Dar asta este ceva obținut, nu ceva care este dovedit și o apartenență pe care o...
Orice semen îmi este frate, pentru că încerc să fac pasul în Noul Testament. Și mă gândesc la marea întrebare a ucenicilor. Cine este semenul meu?
E adevărat, dar ucenicii, de exemplu, când vindeau proprietățile atunci la început și le puneau în comun, nu le puneau cu toată lumea din cetate. Nu-i chema pe toți și spuneau, uite, am vândut, avem bani, acum vă împărțim și vouă. Ci erau cei de acolo, pentru că ei...
Era un grup restrâns.
Era un grup, chiar dacă s-a mărit, dar grupul acela avea o misiune, avea o identitate. Trebuiau ca împreună să facă ceva. Era ca o familie extinsă. Nu înseamnă că ceilalți, din anumite puncte de vedere, nu sunt și ei oameni, nu trebuie respectați, nu trebuie ajutați. Dar trebuie să ții cont de cei pe care îi cunoști și care sunt lângă tine. Adică mi se pare mult mai greu de înțeles să ajuți pe cineva care nu-l cunoști, iar pe cel care este lângă tine să-l ignori sau să treci pe lângă el, nedându-i ajutorul de care nevoie și pe care poți să-l oferi, decât să faci invers. Adică să-l ajuți pe cel care îl cunoști și știi că într-adevăr ajutorul tău contează, decât să vină cineva pur și simplu în parcare sau nu știu unde, îți cere bani, și te gândești, mă, cât să-i dau? E adevărat? Mă minte? Ce face cu ei? Auzi tot felul de lucruri? Spui, na, niște întrebări.
Vreau să vă întreb...
Deci, cred că atunci când discutăm despre acest principiu biblic, de a forma categorii, unde împrumutul nu trebuie să fie condiționat de niște dobânzi, adică de un beneficiu. Eu cred că este valabil și astăzi. De ce? Pentru că atunci când împrumut, eu deja în sufletul meu, în mintea mea, îmi iau această marjă de risc și de a nu mai primi înapoi împrumutul pe care l-am oferit.
Da, deci este eu un împrumut mic. Este, noi discutăm despre un împrumut mic, împrumutul... sume foarte mici. Păi... Dar dacă cineva vrea să facă o afacere, spre exemplu, are nevoie de bani.
Da, lucrurile se complică aici.
Pentru o investiție.
Când mergem în partea asta de, să zic, de firme.
De
da?
Business.
De afaceri. Pentru că aici lucrurile operează după anumite criterii. Omul nu mai cere cât e foame. Omul nu mai cere pentru că, uite, n-are cu ce să îmbrace sau n-are lemne să încălzească. Ce omul își cere pentru că el vrea să aibă mai mult. Da? Să realizeze mai mult. Și cred că aici operează alte reguli.
Asta înseamnă că este legitimă dobânda? Pentru că dobânda... Revin la prețul banilor de pe piață despre care vorbea domnul Vasilescu. Banii au un preț. Noi observăm, cel puțin în ultimii ani, mai ales de când este această criză, ce înseamnă creditarea unei țări. Cum se împrumută o țară pe piețele financiare externe. Și sunt dobânzi care evoluează în funcție de disponibilitate, în funcție de cât de sigură este acea economie, ce datorie externă are acea economie, dacă are sau nu un contract cu Fondul Monetar Internațional. Nu intru în detalii, dar sunt extrem de multe informații pe care le avem în presă, cel puțin în ultimii ani, care ne arată că dobânda aceasta, care este prețul banilor pe piață și probabil este și o marjă a profitului, dobânda aceasta este legitimă. Haideți să ne gândim, dacă intrăm în zona de business, atunci când chiar fratele de credință vine să se împrumute pentru a dezvolta o afacere, deci nu este o nevoie urgentă, o nevoie personală. Bine, dacă este împrumutat pe perioadă de 2 ani, pe perioadă de 3 ani, luăm în calcul inflația? Luăm în calcul, nu știu, faptul că banii aceia puteau fi folosiți de proprietar în alte scopuri, dar ei sunt oferiți altuia și, repet, nu pentru o nevoie personală. Omul ăla nu avea de făcut o operație, nu avea o problemă urgentă.
Aici lucrurile le văd puțin diferit. Adică văd așa, o situație în care cineva vrea să împrumute, da? De ce să facă la mine împrumutul acesta? De ce? Pentru că chiar dacă am bani să-i dau, îmi dau seama că e foarte dificil dacă lucrurile nu merg. Bine, 2 ani, 3 ani, sau eu știu cât aștept. Punem regulile de la început, da? Și dacă lucrurile nu se întâmplă așa, ce facem? Unde ajungem? Pentru că tot Biblia spune, nu vă duceți să vă judecați unde să judecă toată lumea, nu? Voi sunteți frați, adică ar trebui să vă înțelegeți. Și atunci trebuie să mă gândesc la început. Merg pe drumul acesta, am niște bani, vreau să intru cu el, da, să-l ajut într-o afacere, stabilesc ceva legitim, să zic, mic, doar inflație și nu știu ce. Bine, dar dacă nu mai dă bani înapoi, ce vei face în cazul acesta? Și atunci pot să fac următorul lucru. Ori să-i spun, uite ce este, sunt instituții, lumea este plină de bănci, du-te, este riscul pe care ți-l lei, te judeci cu ei și mergi mai departe, dacă crezi că, într-adevăr, ăsta e drumul tău, e o variantă, sau altă variantă ar fi următoarea. Să fii partener cu el în afacere. Adică să-ți asumi și riscul pierderii. Să spui, uite, eu vin cu capitalul, uite, îți dau atât, tu vii cu partea cealaltă și câștigăm împreună sau pierdem împreună. Mi-asum și eu riscul de la început. Nu știu, ar putea fi niște variante de lucru.
Aș vrea să abordez un alt aspect. Unul dintre primele texte din Biblie care vorbesc efectiv despre creditare, despre creditul propriu-zis, se află în Deuteronom. Sunt și alte texte în Exod, vorbesc chiar despre împrumutul unor bunuri. Un animal, vita, spre exemplu, ai împrumutat-o, ai folosit-o, s-a îmbolnăvit, a murit. Da, are o problemă când stăpânul nu este de față, atunci trebuie să o plătești. Deci erau niște lucruri foarte reglementate, pentru că oamenii nu aveau mulți bani, și împrumutau animalele și împrumutau instrumentele între ei. Dar este un text extrem de interesant în Deuteronom, capitolul 15, versetul 6. Și aici este o mare întrebare, pentru că a împrumuta ar putea să fie chiar o binecuvântare. A putea să împrumuți poate însemna chiar o binecuvântare. Și vă citez textul. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri. Dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Ce înseamnă? Vei da cu împrumut altor neamuri, vei stăpâni peste ele. Aceasta este o făgăduință făcută evreului.
Da, sunt și alte versete, de exemplu. Spune că cel care dă săracului, cel care își deschide mâna față de sărac, împrumută de fapt pe Dumnezeu.
Da.
Că relația biblică este următoarea. Proprietarul nu suntem noi, ci este Dumnezeu. Cel care ne dă în administrare doar bunurile acestea materiale. Și atunci, cel care este credincios, cel care recunoaște pe Dumnezeu, recunoaște această legătură. Adică Dumnezeu este cel care este proprietar, eu doar administrez și trebuie să mă consult cu proprietarul cum fac lucrurile acestea. Textul acela vorbește de bunăstare, adică de binecuvântare. Dumnezeu te va binecuvânta în așa măsură încât nu vei avea nevoie să te împrumuți. Adică creșterea ta, să spun așa, dezvoltarea, nu va consta pe faptul că vei primi niște sume pe care, eu știu, le reinvestești și câștigi de aici, obții profit. Tu vei fi în stare să dai cu împrumut. Bine, dar cei care iau cu împrumut îți mai dă bani înapoi, nu spune dacă da sau nu.
Dar
deci nu, nu este vorba acolo că el trăiește bine datorită dobânzilor pe care le ia. Nu. Ci tu vei fi capabil, vei avea puterea financiară să dai la alții, da? Nu vei avea nevoie să te împrumuți. În aceasta constă binecuvântarea. Adică tu vei avea puterea să dai la alții, dar nu va fi nevoie să te împrumuți pentru diverse nevoi. Vreau să mai observăm ceva. Statele astăzi, într-adevăr, folosesc foarte mult creditul, da? Se împrumută. Dar prețul care îl dau, în schimb, prețul nu este doar prețul dobânzii.
Nu e doar dobândă?
Nu. Este practic și tot ce înseamnă suveranitate. Deci în momentul în care ești împrumutat, da, ești la mâna celui care te-a împrumutat și deciziile, la un moment dat, nu le mai e singur. Observați lucrul acesta, că statele cu cât sunt mai bogate, cu atâtea sunt mai dependente de cei care le oferă, da, această susținere financiară. Nu poți să spui, uite, m-am împrumutat, am dat înapoi, acum am zero și ce bine trăiesc. Nu.
Asta încerc.
Adică este exact diferit de textul biblic. Textul biblic spune în felul următor, tu o duci bine și ești capabil să dai altora. Nu e nevoie să iei. Statele care merg bine și putem să luăm grafice, sunt destul de multe, vedem că, într-adevăr, produsul intern brut, să zicem, nivelul de viață și așa mai departe, stau foarte bine, dar datoria pe care o au este foarte mare. Ce s-ar întâmpla cu aceste state, numai, dacă nimeni nu le-a mai împrumuta? Pur și
s-ar
simplu.
S-ar prăbuși
și ele și alții. Adică ar fi...
Da, noi trăim într-o lume puțin pe dos.
Și cu cât lucrurile astea înaintează, vedem, aici putem să măsurăm dacă într-adevăr ideea aceasta este o idee într-adevăr viabilă. Da, este viabilă pe termen scurt. Dar pe termen lung, cum stau lucrurile? Vedem cât de complicate acum sunt. Da? Unde vor duce ele? Și se poate observa că statele devin din ce în ce mai îndatorate, dar în același timp populația acestor state, că statul nu e așa ceva pe care poți să pui mâna. E populația statului care, de fapt, devine din ce în ce mai dependentă de cei care oferă resursele. Aici vedem și exemplele...
Ați deschis un subiect foarte mare, foarte mare.
Pot fi concrete.
Suntem la final de emisiune, dar aș vrea să continuăm, pentru că, e adevărat, trăim într-o lume foarte diferită și cine are capacitatea de a se împrumuta astăzi, demonstrează, garantează că are și capacitatea de a rambursa. Și acestea sunt economiile cele mai performante. Dar este o lume întoarsă pe dos, spre deosebire de capitolul 15, versetul 6 din Deuteronomul și vă propun să discutăm despre acest aspect, dar și despre alte chestiuni tehnice, despre împrumutul dintre persoanele fizice, persoanele private, într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!